Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec dnes navštívil deti vo vatikánskom letnom tábore Estate Ragazzi.
Nech je vaša mladosť darom pre Ježiša, píše pápež mladým v Paraguaji.
Instrumentum Laboris je ovocím spoločného počúvania, vysvetlil osobitný sekretár synody Páter Costa.
Mojím povolaním je zostať s farníkmi, uviedol otec Makar pôsobiaci na Ukrajine.
Pápež vymenoval zástupcu edičného riaditeľa vatikánskeho rozhlasu Vatican News. Stal sa ním Massimiliano Menichetti. Zároveň pápež pre dikastérium pre komunikáciu vymenoval zástupcu riaditeľa pre všeobecné záležitosti. Bude ním Francesco Valle.
Vo štvrtok 18. júla vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
a Tímea Saboslejová.
Vatikán, Paraguaj. Pápež František v posolstve koordinátorom pastorácie mládeže v Paraguaji pozýva mladých veriacich, aby sa nechali premieňať Kristom a aby svoju mladosť prežívali ako dar pre Ježiša a pre svet.
Nech Kristus premení váš prirodzený optimizmus na autentickú lásku, ktorá sa vie obetovať, ktorá je úprimná, skutočná a pravá, aby vaša mladosť bola darom pre Ježiša a pre svet a aby ste mohli svoj život stráviť dôstojným a plodným spôsobom. Pápež František toto pozbudenie zaslal na 21. latinskoamerické stretnutie národných koordinátorov pastorácie mládeže karibských a latinskoamerických krajín, ktorí sa od 15. do 20. júla zišli v paraguajskom Asuncióne.
Svätý Otec s radosťou pozdravuje účastníkov a zdôrazňuje hodnotu služby mladých pre cirkev, keď ich vyzýva, aby mohol Kristus využívať ich energiu na veľké veci. Nebojte sa Pána, ktorý prechádza okolo nás a šepká nám do ucha, skláňa sa k nám a ponúka nám svoju ruku, aby nás zdvihol vždy, keď padneme. Píše pápež a dodáva, že Ježiš nás chce postaviť na nohy, vzkriesiť a preto by sme sa nemali báť pustiť ho do nášho života.
Otvorte mu do Korán dvere svojho srdca. Pokračuje pápež a dodáva, aby sme tak urobili pre nový život, ktorý prichádza od neho, ktorý je neporovnateľný a zaslúži si, aby sme ho žili. Pápež František ďalej zveruje zhromaždených Pane Márii. Nech sprevádza vaše kroky a prihovára sa za vás s materinskou láskou, aby ste spolu s deťmi, dospelými a staršími v medzigeneračnom spoločenstve boli protagonistami cirkvi, ktorá je stále viac synodálna, učenícka a misionárska.
Osobitne rímsky biskup ďakuje mladým Paraguajčanom, ktorí obetavo pracovali na tom, aby sa toto stretnutie mohlo uskutočniť. Napokon ich Svätý Otec povzbudzuje, aby tieto dni prežívali spoločne vo vďačnej viere a rovnako ich vyzýva, aby sa počas tohto roku modlitby neprestávali pripravovať s radosnou nádejou na slávenie nastávajúceho jubilejného roka 2025.
Vatikán. Páter Giacomo Costa, osobitný sekretár 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody, sa zamýšľa nad obsahom Instrumentum Laboris, orientačného textu pre druhé synodálne zasadnutie v októbri tohto roku.
Instrumentum Laboris nie je obyčajným dokumentom. Je to niečo viac, oveľa viac a niečo iné, vysvetľuje páter Giacomo Costa. Tento jezuitský reholník je jedným z osobitných sekretárov synodálneho zhromaždenia a pred niekoľkými dňami bol pri predstavení textu novinárom z celého sveta vo vatikánskom tlačovom stredisku. Upozornil, že text slúži ako základ na diskusiu, ale nie je to návrh záverečného dokumentu, ktorý by sa mal dodatočne doplňať, a nie je to ani úplné kompendium synodálnej ekleziológie.
V rozhovore pre vatikánske médiá sa páter Costa pokúša priblížiť, čím Instrumentum Laboris skutočnosti je, pričom začína od začiatku synodálnej cesty, keď sa pred niečo viac ako 3 rokmi začalo dlhé obdobie načúvania miestnych a kontinentálnych cirkví, ktoré viedli intenzívny dialog so sekretariátom synody. Je to zborové ovocie procesu, založeného na neustálom spoločnom rozlišovaní, je to text, ktorý svedčí o doterajšej ceste celej cirkvi.
Oblasť vzťahov je jedným z prvých základných a štrukturálnych rozmerov vyjadrených v Instrumentum Laboris, ako sú základný vzťah s Bohom Otcom, Ježišovi Kristovi a v Duchu Svetom, vzťah medzi všetkými pokrstenými, vzťah medzi cirkvami a vzťah so svetom na podporu pokoja a dialógu, Vzťahy, ktoré, ako hovorí páter Costa, treba chápať v misionárskom zmysle ohlasovania evanjelia. Spôsob, akým sa tieto vzťahy prežívajú, vydáva svedectvo o tom, čomu veríme. Vzťahy by sa nemali pestovať len preto, aby sme sa cítili dobre v našich komunitách, ale sú výrazom našej misijnej povahy, našej základnej podstaty cirkvi.
Budovanie vzťahov, ak sa má realizovať, musí sa nevyhnutne vteliť do miest, ktoré nie sú len fyzické, ale musí sa vteliť aj do existenciálnych miest. A práve to objasňuje Instrumentum Laboris v druhej časti textu, keď skúma celostnú a spoločnú formáciu, ekleziálne rozlišovanie pre misiu, formulovanie rozhodovacích procesov a transparentnosť, ktorá je spojená so zodpovednosťou a hodnotením. Je nevyhnutné uvažovať o miestach preto, aby sme boli cirkvou v dnešnom svete. Hovorí jezuita, pretože spätosť s miestami sa v posledných 10 rokoch zmenila. Dnes sa k miestu staviame inak. Napríklad, čo dnes znamená byť miestnou cirkvou? Ako môžu ľudia, ktorí menia krajinu kvôli práci alebo prežitiu, patriť do týchto miestnych cirkví? V podstate je výzvou to, aby sme pochopili, na akých miestach, aj digitálnych, sa konkrétne realizuje náš život.
Vďaka Instrumentum Laboris bude aj nasledujúce synodálne zasadnutie pokračovať s pohľadom na jubilejný rok 2025. Bude sa zhodovať s treťou fázou synody, zdôrazňuje páter Costa. Tá by mala byť fázou aplikácie a konkretizácie doteraz uskutočnených krokov. V októbri budú totiž vypracované usmernenia aj návrhy, ktoré vzídu zo zhromaždenia a ktoré budú odovzdané pápežovi Františkovi. Napokon perspektíva jubilea je silne spojená so synodou, pretože s ňou kráčame spoločne, bez sebareferencie, ako nás o to žiada cirkev v ústrety budúcemu svätému roku.
Ukrajina. Grécko-katolícky kňaz Ihor Makar žije na Ukrajine v regióne najviac zasiahnutom ruským bombardovaním. Pri svojej duchovnej službe organizuje aj rôzne formy pomoci. V rozhovore pre ukrajinskú sekciu vatikánskych médií uviedol, že žiť v tej oblasti je nebezpečné, ale jeho povolaním je byť so svojimi farníkmi, pretože ich dôvera je jeho silou.
Otec Makar, ktorý od roku 2005 pôsobí v Chersonskej oblasti, v rozhovore vyjadril aj vďačnosť, že mohol svojim farníkom pomáhať aj z diaľky, keď kvôli ruskej invázii musel odísť. V tomto regióne žije s manželkou a 4 deťmi a hoci vždy čelil mnohým výzvam, rozsiahla invázia bola pre neho osobitnou skúškou.
Zasiať pšenicu znova a znova, dúfať v dobrú úrodu, ale nemať istotu, že do nej nezasiahnu prírodné katastrofy alebo iné nepredvídané udalosti. Takto pracujú poľnohospodári, ale nie len oni. Semienkami môžu byť láskavosť, slová, vedomosti a všetky ostatné hodnoty, ktoré nás robia ľuďmi. Keď otec Makar, pôvodom z Ľovskej oblasti, začal pre takmer 20 rokmi slúžiť v dedinách Zelenívka, Antonívka a Inženierne, ktoré sa nachádzajú na okraji Chersonu, zdalo sa mu, že tu nie je vhodná duchovná pôda, pretože v jeho 3 farnostiach žilo veľmi málo ľudí.
Keď sa začala rozsiahla invázia, žil otec Makar so svojou rodinou v Antonívke pri strategickom moste, ktorý spája 2 brehy Dnepra. Ako spomínal, boje na moste sa začali už v prvý deň vojny. Im sa podarilo odísť autom, v ktorom boli 9, 6 detí a 3 dospelí. Po odchode z Chersonskej oblasti otec Makar neopustil svoje farnosti. Tak ako mnohí iní farári, aj on hľadal rôzne spôsoby, ako materiálne a duchovne podporiť svojich ľudí.
Počas okupácie Chersonu, ktorá trvala do 11. novembra 2022, sa so svojou rodinou zdržiaval v Ternopole na západe Ukrajiny a na diaľku zriadil a viedol vývarovňu. Spojil sa s niekoľkými vodičmi autobusov, ktorí prevážali ľudí z Chersonu a posielal svojim farníkom, ktorí tam zostali, jedlo, lieky a hygienické potreby a peniaze. Farníci potom pripravovali teplé jedlá a nosili ich do domov chorých, starých, postihnutých a núdznych ľudí. Otec Makar rozprával.
Rozdávali také produktové nápoje do oleškách.
Niekedy som posielal potravinové výrobky do detského domova pre postihnuté deti v Olešku, ktorý je teraz okupovaný. Raz mi zavolal na Viber jeden chlapec menom David, ktorý mi ďakoval za to, že som mu poslal balíček, ktorý sme dostali zo Španielska. Boli v ňom konzervované mandarínky v sirupe. Boli takí šťastní, ďakovali mi a povedali, príďte nás navštíviť. Neviem, čo sa potom s tými deťmi stalo. Viem len, že ich odviezli na neznáme miesto.
Po oslobodení Chersonu a časti regiónu sa grécko-katolický kňaz vrátil do svojich farností. Jeho rodina zostala v Ternopole. Na otca Makara čakali opäť zmeny, nové okolnosti, ale tá istá služba, tá istá horlivosť a túžba byť nablízku ľuďom, ktorých nazýva mojimi ľuďmi. Z bezpečnostných dôvodov sa nemohol vrátiť do farského domu v Antonivke, tak istý čas býval v domoch farníkov a pred niekoľkými mesiacmi sa presťahoval do pastoračného centra v Zelenivke, ktoré sa budovalo pred vojnou. V marci sa otec Makar stal riaditeľom Charity v Chersone. Vysvetlil.
Poskytujeme rôzne druhy humanitárnej pomoci. Distribuujeme potraviny, hygienické potreby, vodu. Nedávno sme otvorili priestor pre deti v istom suteréne, ktorý sa dá využiť aj ako protiletecký kryt, pretože v našom regióne deti nechodia do školy ani do škôlky. Vyučovanie prebieha online a deti sú veľmi radi, že sa sem môžu prísť pozrieť, porozprávať sa a spoločne sa hrať.
Hoci vojna sa ešte neskončila a otec Makar, podobne ako mnohí iní kňazi, ktorí sa verne venujú svojim ovečkám, čeli každý deň novým výzvam, život dokazuje, že ich úsilie prináša ovocie. Ďalej uviedol.
Na mojich farníkov veľmi zapôsobilo, že som na nich ako kňaz nezabudol, ani keď som kvôli ruskej invázii musel odísť a oni tu zostali viac ako 8 mesiacov. Pred vojnou chodilo na nedeľnú svetú liturgiu na najvýš 15 alebo 20 ľudí, kým po mojom návrate a dodnes chodí na omšu každú nedeľu 150 až 250 ľudí. Mnohí začali chodiť do kostola, pretože hovorili, až keď sme stratili slobodu a prišli o všetko, pochopili sme, aký je Boh v našom živote dôležitý. Pociťujú vďačnosť aj preto, že Boh nezabudol na ich deti, ktoré utiekli do zahraničia a teraz žijú v rôznych častiach sveta. Sú v bezpečí a niekto sa o ne postaral.
Chersonská oblasť je región, kde ľudia počujú výbuchy delostreleckej paľby častejšie ako sirény leteckého poplachu. Ako vysvetlil otec Makar, pri delostreleckom ostreľovaní od momentu výstrelu do výbuchu môže uplynúť až 40 sekúnd a letecký poplach nie je schopný reagovať, preto život tu je naozaj nebezpečný. Na otázku, či ľudia naďalej odchádzajú z týchto miest, otec Makar poznamenal, že tí, ktorí mali odísť, už odišli. A dodal.
My pracujeme pre ľudí, ktorí zostali, pretože ľudia hľadajú Boha a my tu musíme byť, aby sme im slúžili. Pretože aj keby som odišiel ako kňaz a ľudia by zostali a ľudia chcú počúvať Božie slovo, lebo ich jedinou útechou je, že môžu prísť do farnosti, stretnúť sa, porozprávať sa. Ďalšou veľmi dôležitou a tiež ťažkou úlohou nás, kňazov, v tomto období sú pohreby. Niekedy pri slávení pohrebu počujem, ako letí raketa a nedaleko vybuchuje, deje sa všeličo. Ale mojim povolaním je byť s ľuďmi. Boh ma sem poslal a ja som tu.
Aj do malého kostolíka v jeho ďalšej farnosti v Inženerne, ktorý sa otec Maka rozhodol postaviť pred vojnou a ktorý spočiatku navštevovalo len veľmi málo ľudí, teraz pravidelne chodí 50 až 70 ľudí.
Uvedomil som si, že to bola Božia prozreteľnosť, ktorá ma postrčila, aby som postavil ten malý kostolík, pretože teraz ľudia prichádzajú, tešia sa z kostola a robia všetko, čo je potrebné, pretože hovoria, že Boh je jediným zdrojom sily do života.
Napokon na otázku, čo mu pomáha získavať stále silu, grécko-katolický kňaz odpovedal.
Mojou silou je modlitba, je to Boh. Veľmi ma inšpirujú aj chvíle, keď sa pozerám do očí svojim ľuďom. Veria, že budem s nimi, že tu budem. A nemôžem povedať, že som skľúčený, že sa vzdávam, pretože ich musím povzbudzovať, aby sa modlili a verili, že všetko bude v poriadku. Podporu cítim aj od svojej rodiny, manželky a detí, keď ich navštívim v Ternopole. Pred vojnou som sníval o všetkých veciach, ktoré teraz robíme v našej farnosti a nevedel som, ako sa zrealizujú. Boh mi pomohol to urobiť a možno je bolestné, že sa to stalo počas vojny, ale my ako cirkev plníme svoju úlohu. A napriek neustálým výbuchom môžu ľudia niekedy pocítiť trochu radosti, cítiť, že nie sú sami.
Toľko z rozhovoru s otcom Makarom z Ukrajiny. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.